Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Nuk do të ketë dialog teknik me Serbinë, por vetëm marrëveshje përfundimtare, thot kryeministri Hoti. Në Kosovë regjistruan në 24 orët e fundit edhe 4 viktima nga koronavirusi dhe 142 raste treja pozitive. Ligjvënësit në SBA i bëjnë thirrje BE-s të liberalizoj vizat me Kosovën. Presidenti Trump nuk jep garanci se do ta pranoj rezultatin zgjedhor në nëntor. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për të mërkurën është paralajmëruar një takim i nivelit teknik në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, por kundërshtime të shumta janë shfaqur në Prishtinë kundër nisjes së çfarëdo lloj dialogu teknik. Njohësit e proceseve politike si dhe partitë opozitare kërkojnë nga qeveria që të mos lejojë nisjen e dialogut teknik, pasi sipas tyre Kosova dhe Serbia duhet të arrijnë marrëveshje përfundimtare politike që nënkupton njohjen reciproke. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Rinisja e procesit teknik të dialogut në Bruxelles në kohën kur pritej që ky proces të shkonte drejt një marrëveshje finale politike, po shoqërohet me kundërshtime në Prishtinë. Ish krye negociatorja në dialogun teknik Kosovë-Serbi dhe ish ministra për dialogun Edita Tahiri thotë se nisja e çfarëdo dialogu të ri te nivelit teknik mund të shtyjë procesin arritjes së marrëveshjes finale.
Mendoj që Bashkimi Evropian duhet ta ketë parasysh tashmë që 10 vjet është ky dialog dhe nuk mund të shkojë tu tjetër me tema teknike apo nivele teknike, po për kundrazi që nga takimi paru desh të bisedohet për kornizën e një marveshje të mundshme finale, për njohjen reciproke mes dy shteteve pa prekur kufit.
Pas 20 muajsh dialogu Kosovë-Serbi ka rifiluar me 16 korrik në Bruxelles, mes kryeministrit të Kosovës Abdulla Hoti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić. Dy temat kryesore në këtë takim ishin personat e pagjetur dhe bashkëpunimi ekonomik. Pas këtij takimi, Brukseli paralajmëroi se dialogu në nivelin teknik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të rinisë të mërkurën me 22 korrik. Sipas kryeministrit të Kosovës Abdulla Hoti, të tema ekonomisë mes tjerash përfshihen edhe dëmet e luftës, borxhi shtetëror, pensionet, kursimet në banka, si dhe dëmet e pronës private në kohën e luftës. Përmes një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, Bashkimi Evropian konfirmon se ka dërguar ftesa të Kosova dhe Serbia, sa i takon takimit të së mërkurës. Në BE konfirmojnë temat e takimit, mirë po nuk komentojnë kornizat e as pritjet nga ky proces. Vetë kryeministri Abdulla Hoti përmes një reagimi në Facebook, ka thënë se nuk do të ketë rinisjet e dialogu teknik. Nuk ka dialog teknik, ka dialog vetëm për marrëveshje finale, për njohje reciproke dhe normalizim të marrëdhënieve në mes të dy vendeve, ka shkruar Hoti në reagimin e tij në Facebook. Çdo diskutim të nivelit teknik ka kundërshtuar edhe presidenca e Kosovës. Këshilltari kryesor politik i presidentit Hashim Thaçi, Bekim Çollaku, thotë se qëllimi i dialogut me Serbinë duhet të jetë marrëveshja përfundimtare, me njohje reciproke dhe jo rinisja në procesit të dialogut teknik, të udhëhequr nga Bashkimi Evropian. Nisja e diskutimeve në nivelet teknike po shihet si strategji e gabuar nga Bashkimi Evropian nga njohësja e proceseve politike, Donika Emini.
Nuk ka nevojë me fillu me një proces teknik ku mundemi ndoshta mi hupë edhe 10 vite të tjera, tu fund për gjëra që nuk janë të rëndësishme, për gjëra që cilat nuk sillin kur gjë në funksion të përfundimit të kësaj mosmarrëveshje dyfaqe mes Kosovës dhe Serbisë.
Kryeministri Hoti nuk e ka mbështetjen as të partive opozitare për të quar përpara dialogun. Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Artan Abrashi thot për Radio Evropa e Lirë se dialogu me Serbinë duhet të ndërpritet. Pasi siç thot ai, kryeministri Hoti udhëheq një qeveri pa mbështetje politike dhe legjitimitet.
Ne nuk besojmë në procese në diskutime të kësaj natyre. Koha ka treguar që nuk ka çështje teknike. Problemi me Kosovën dhe Serbisë nuk është problem teknik, është problem politik. dhe se nuk pëshojnë këtu ndë një dëbi nga gjithë këtë proces ku e dim shumë mirë se ku do të përfundoj.
Ndërko, deputeti i PDK-s Enver Hoxhaj, të shtunën me 18 korrek në një konferencë për media, e quajti qeverin dhe kryeministrin Hoti të pa përvoj për të dhequr këtë proces. Hoxhaj tha se qeveria ka hyrë në dialog pa platformë dhe pa strategji. Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti dhe prezidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u takuan me 16 korrek në Bruxelles. Ky takim ndodhi pas gati 2 vjetësh pasi dialogu ndërprej në fund të vitit 2018, pas vendosjes së tarifës prej 100% për produkte me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është shprehur kundër bisedimeve teknike mes Kosovës dhe Serbisë, duke thënë se bisedimet në një format të tillë janë zhvilluar për 9 vitet e kaluara. Ai ka thënë se procesi i negociatave duhet të përmbyllet me njohje të dyanshme mes Kosovës dhe Serbisë sa më shpejt që është e mundur, por jo në aspektin teknik. Për këtë ai ka kërkuar unitet brenda Kosovës si dhe midis Washingtonit dhe Bruxelit. Është me rëndësi etike të kemi koordinim e para me spektrit politik të Kosovës, një konsensus sa më të gjerë dhe gjithë përfshirës në mënyrë që tjetë angazhimi unitetit të qytetarëve, shoqërisë civile dhe institucioneve. Edhe faktori ndërkombëtar të jeti i koordinuar, një koordinim i ngushtë mes Washingtonit dhe Bruxelit në mënyrë që tjetë një proces i sigurt, i besueshëm dhe pasta i pranueshëm për qytetarët e Kosovës, ka thënë Thaçi gjatë një adresimi para medjave. Pas takimit në Prishtinë me kryetarin e Partisë Demokratike të Shqipërisë, Elulzim Basha, i cili po qëndron për një vizitë dyditore në Kosovë. Vazhdojmë me informacione tjera. Komisioni Hetimor Parlamentar në lidhje me menaxhimin e pandemisë së shkaktuar nga koronavirusi ende nuk e ka nisur punën konkrete me hetim apo dhe intervistimin e personave që dyshohet se nuk kanë menaxhuar siç duhet me situatën. Deputetët e Kuvendit të Kosovës madje kanë shprehur dyshime se në atë kohë ka pasur edhe keqpërdorime të parasë publike. Drejtuesit e këtij komisioni thonë se pas vlerësimeve që do të bëhen do të kuptohet se cilat vendime ishin të drejta dhe cilat vendime ishin të gabuara. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Komisioni Hetimor Parlamentar në lidhje me menaxhimin e pandemisë së shkaktuar nga koronavirusi ende nuk ka nisur punën konkrete me hetim apo edhe intervistimin e personave ku dyshohet se gjatë kohës së pandemisë, derisa ishte qeveria kurti ka pasur mos menaxhim të duhur të situatës. Komisioni deri më tash është takuar 2 herë dhe gjatë kësaj jave pritet takohet sërish. Deputetët e Kuvendit të Kosovës madje kanë shprehur dyshime se në atë kohë ka pasur edhe keqpërdorim të parasë publike. Komisioni u formua me 4 qershor me kërkesë të Partisë Demokratike të Kosovës dhe ka për qëllim hulumtimin, konstatimin, qartësimin e asaj se çfarë ka ndodhur dhe të përcaktimit të përgjegjësisë së atyre që kanë qenë të përfshirë në menaxhimin e situatës së pandemisë nga qeveria e Republikës së Kosovës. Komisioni gjatë mandatit të tij ka paraparë kryerjen e punës në 3 faza kryesore, atë të hetimeve, vlerësimin e hetimeve dhe përgatitjen e një raporti përfundimtar që të prezantohet në kuvend. Kryetaria e këtij komisioni, deputetja Mimoza Sari Lila, tha për Radio Evropa e Lirë se pas vlerësimeve do të bëhen edhe hetime dhe do të kuptohet se cilat vendime ishin të drejta dhe cilat vendime ishin të gabuara.
Dilemat e para kanë qenë raport me listën e të ftuarve, është një listë mjaft intenzive, në fakt e mbushur me zyrtarë të niveleve të ndryshme, prej nivelit politik, si ish kryeministri, deri tek nivelet ekspertëve, të cilët do të ftohen në komision për të intervistuar në raport me vendimet e marra të qeverisë në menaxhimin e pandemisë.
Bekim Haxhiu, antar i komisionit nga Partia Demokratike e Kosovës, konsideron se puna e komisionit nuk po vazhdon nga vetë neglizhenca e kryetarës së këtij komisioni. Haxhiu thekson se dyshimet për keq menaxhim gjatë pandemisë janë të bazuara.
Dyshimet janë të bazuara për keq menaxhimin gjatë kohës, domthonë të pandemisë, edhe në qeverinë Kurti. Por se nuk mundet me rast të keqpërdorimeve të qeverisë sot, nuk mundet askush me amnestu. A nuk da amnestuat asni keqbërës. Gjithashtu edhe keqpërdorimet edhe blerja abuzive e pornave të kërën e pandemisë duhet me marrë përgjigje.
Gjatë fazës së hetimeve thuhet se komisioni do të bëjë mbledhjen e provave përmes sigurimit të dokumenteve nga institucionet relevante. Po ashtu, ky komision do të angazhojë ekspertë fushës për të bërë vlerësim dhe krahasimin e situatës së pandemisë në disa shtete të tjera të ngjashme me strukturën demografike dhe nivelin e zhvillimit të Kosovës. Mirpo edhe pse ky komision ende nuk ka nisur siç duhet të veprojë për shkak të situatës së pandemisë, ka ndalë kërkesa se puna e komisionit duhet të zgjerohet dhe të hetohen edhe veprimet dhe vendimet e qeverisë aktuale.
Dhe natyrisht arsyeshëm është argumentu që kërkesa se duhet të vazhdohet me procesin e hetimit edhe në qeverinë Hoti, për faktin se piku i pandemisë dhe numri më i madh i rasteve, por edhe i vdekjeve, ka ndodhur në këtë qeveri.
Por antari i këtij komisioni nga Lidha Demokratike e Kosovës, Ilir Ferati, tha për Radion Evropa e Lirë se veprimet e komisionit duhet të respektojnë dispozitat ligjore dhe nuk duhet të mendohet në format të tjera për zgjerimin e komisionit.
Dispozitat e ligjit fuqi mbi komisionet vetëmore e përcaktohen saktë që kusha e komisionit mund zgjerohet vetëm me propozimin e një instituti. Nëse instituti nuk propozon apo nuk pajtohet me zgjerimin e kushteve të tjera, atëherë kryetari i komisionit nuk mund të zgjerojë kushtet e tij. As kthehet në kohë, as vazhdoi përpara për qeverinë të tashme.
Kuvendi i Republikës së Kosovës në seancën plenare të 4 qershorit me propozimin e deputetes Eliza Hoxha nga Partia Demokratike e Kosovës, parti kjo në opozitë, të mbështetur nga deputetët e tjerë, pati marr vendim për themelimin e komisionit hetimor. Për themelimin e këtij komisioni kishin votuar 74 deputet, kurse 10 kishin abstenuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në mesin e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë, llogaritës janë rreth 50 personat infektuar me koronavirus, por zyrtarë që mirën me të drejta të këtyre komuniteteve thonë se këto të dhëna janë nga tereni dhe se numri real mund të jetë shumë më i lartë. Pandemia thuhet se ka goditur këtë gjendje në tyre ekonomike edhe ashtu të rënduar. Kronike Ariana Kasapollit.
Egzon Krasniqi, fizioterapeut me profesion gjatë kohës së pandemisë, ka humbur punën. Ai ka punuar në banjë të Pejës, ka përfunduar fakultetin e mjekësisë, degën e fizioterapisë dhe i përket komunitetit Rom. Vendimi për largimin nga puna është marrë me arsyetimin se do të bëhet reduktim i stafit. Gjatë kohës së pandemisë, si i pa punë nuk ka marrë ndonjë ndihmë financiare nga askush. Thotë se humbja e punës e ka goditur ekonomikisht, pasi ka qenë ai që është kujdesur për familjen katërantarshe.
Të komarë dhe e komarë dhe premim më rësjetim për shkak situatës kriume të pandemis edhe duhet me reduktu numën e punëtorve edhe në halërgu në këta sytim edhe ta jetë me i sëgjimat ma.
E sa vjetë ke punu aty?
Afërsisht 2 vjetë e gjysë. Në shtator i mbushi 3 vjetë, është?
Deputeti i Republikës së Kosovës, i cili përfaqëson komunitetin në Rom, Albert Kinolli, i tha Radios Evropa e Lirë se sidomos komuniteti Rom, por duke mos se anashkaluar asat Ashkali dhe Egjiptian, janë duke u përballur me vështirësi socioekonomike gjatë gjithë kohës së pandemisë. Ai thotë se një pjesë e vogël e këtyre komuniteteve zakonisht kanë biznese të vogla familjare që i ushtrojnë si flokëtar këpucëtare të ngjashme. Me gjithë këtë, ato lokale që kanë qenë të mbyllura gjatë gjithë kohës së pandemisë, e që përpos asaj familje e që ka humbur ekonomikisht, ka pasur edhe punëtor aty e që kanë humbur punën.
Tashmë të gjithë botërisht e dinë se sidomos komuniteti Rom, si gjithë komunitetet tjera pakic, duke përfshirë edhe komunitetin Ashkalie Gjiftas, jenë duke u përballë me vështirësi me këtë pandemi dhe me këtë ndihmat janë të pakta. Si që dini, me miratimin e djeshit të buxhetit të Republikës Kosovës, ku përpijen edhe përfshihet edhe pakuja emergjente dhe ndihma prej 170 dhe 130 euro, besoj që sa duke do pak do të arrim të azbusim.
Gjendja socioekonomike e komuniteteve Roma, Shkali e Egjiptian në përgjithsi gjatë kohës së pandemisë është vështirësuar edhe mëtej, ndonë se nuk ka qene lakmoshme, thonë zyrtarë të organizatave që merren me të drejtat e këtyre komuniteteve. Bashkimi Bishi, drejtori organizatës Advancing Together, i tha Radios Evropa e Lirë se gjendja socioekonomike e komuniteteve rae po vazhdon të jetë rënd. A i thotë se përqindja e të punësuarve nga këto komunitete është shumë e ullët. Si pas zyrës e kryeministrit, del se 0.01% e këtyre komuniteteve punojnë në sektorin publik dhe janë të regjistruar si të punësuar.
Përse i përket gjendjes socioekonomike, vazhdimisht kem ngrit problemet e tyre dhe shqetësimit e komunitetit i pas pasysh kufizimin e liris levizje dhe gjenerimi të ardhën e për vetë familjarve, edhe kemi intervenu aty ku kem mujt edhe vetë me fondet tona vetanonti, po edhe me fondet donatorve të ndryshme të këtu për ambasate zemane, mandej UNHCR-s, Këshillit Evropës,
UNDP se tjere tjere.
Ndryshe në mesin e këtyre komuniteteve aktualisht janë 58 raste aktive me COVID-19, ndërkaq nuk dihet numri i saktit të prekurve me koronavirus nga asnjëri komunitet, thot Ibishi, duke shtuar se këto raste të infektuarve me COVID-19 janë identifikuar në teren. Ndryshe, si pas agjensisë së kombeve të bashkuara që merret me refugjat UNHCR, komuniteti rom në Evropë ballafaqohet me rrezik të lartë për hapjes së COVID-19. Në Evropë jetojnë afërsisht 12 milion rom dhe shumica prej tyre nuk kanë qasje në ujë të pishëm, energji elektrike dhe jetojnë në kushte të vështira pa mjekësi adekuate. Në Kosovë llogaritet se jetojnë rreth 40.000 rom, ashkali dhe egjiptian. Qeveria e Kosovës tashmë shumë herë ka shprehur për kushtimin e saj për mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve, madje është hartuar edhe strategjia për integrimin e komuniteteve rom ashkali dhe egjiptian, ku punësimi dhe mirëqenia sociale janë një prej katër objektivave kyçe të kësaj strategjie. Kjo për faktin se llogaritet që mbi 90% e këtyre komuniteteve në Kosovë janë të papunë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Autoritetet e pushtetit lokal në Maqedoninë e Veriut thonë se kriza me koronavirus ka shkaktuar edhe dëmen buxhetet komunale për shkak se është bllokuar në mas të madhe realizimi i projekteve të parapara për këtë vit. Njohësit e çështjeve ekonomike thonë se komunat në Maqedoninë e Veriut edhe para pandemisë kanë realizuar projekte duke u mbështetur në hua të ndryshme, por sipas tyre tani komunat kanë thelluar borxhet dhe ato do t'i kthejnë me norma të larta të interesit. Më shumë mallësi sjell Zërjet Ajro Jajaga.
Kryetari i komunës së Strugës, Ramiz Merko, për Radion Evropa e Lirë, thot se pandemia me koronavirusin ka ndaluar hovin e zhvillimit të më shumë investimeve që zakonisht janë realizuar gjatë muajve të verës.
Arka komunale është zbehur në një farë mënyre në këtë periudhë të pandemisë, por me pretendime që do të përmirësohet të armër dhe me të do të bëhet edhe realizimi i gjithë projekteve të cilat janë paraparë me buxhetin e vitit 2020.
Tekson për Radion Evropa e Lirë, Ramiz Merko, kryetari i komunës së Strugës, duke shtuar se më shumë ndërmarrje publike që janë në umbrellën e pushtetit lokal do të kenë nevojë për ndihmë nga pushteti qendror, për shkak se ata nuk kanë arritur të realizojnë pagesat e shërbimeve. Nga ana tjetër, Ace Kocevski, kryetari i komunës së Velesit, për Radion Evropa e Lirë, thotë se më shumë jeta të cilat ishin të dedikuara për aktivitetet kulturore, tani janë riorientuar për menaxhimin e krizës së koronavirusit. Më shumë manifestimet të cilat u anuluan për shkak të koronavirusit, mjetet e parapara për realizimin e tyre i kemi riorientuar për zbatimin e rekomandimeve për mbrojtje nga koronavirusi, siç është blerja e mjeteve mbrojtëse për personelin mjekësor të institucioneve shëndetësore që janë në umbrellën e komunës. Më pas kemi liruar për disa muaj nga pagesa e qiras të gjitha kompanitë që shfrytëzojnë objektet afariste, ndërkohë që jemi duke i ndihmuar dhe të gjitha ata që kanë marrë me qira objektet sportive, pasi ata për shkak të koronavirusit nuk mund të ushtrojnë veprimtarin. Në një mënyrë të gjitha politikat komunale i kemi riorientuar në drejtim të mbajtjes në kamp të më shumë subjekteve që i ka gjunjëzuar kriza e koronavirusit, thot Kocevski. Ndërkohë, Visar Ganiu, kryetari komunës së Çajirit në Shkup, thot se të hyrat në arkan komunale si pasojë e koronavirusit janë ulur madje deri në 70%.
Shumë nga projektet që ne i kishim për t'i realizuar në ato muaj, i alokum për shkak apo i stopum pak për shkak se nuk e dishim se në çfarë rrethana dhe në çfarë rrjedhe do të shkon virusi në fjalë. Dhe gjatë asaj periudhe kuptohet që kanë dalë edhe mjetet cilat nuk i kemi para pa për harxhime, por është dashur do të thotë siç kemi marr masa për dezinfektime të ndryshme të rrugëve, të objekteve.
Thot Visar Ganiu, kryetari komunës së Çajirit në Shkup. Njohësit e çështjeve ekonomike kujtojnë se komunat në Maqedoninë e Veriut edhe pa koronavirusit kanë arritur të funksionojnë fal huamarjes, por tani komunat për shkak të infeksionit nga ky virus edhe më shumë do të thellojnë borxhet, duhet ta kthejnë me norma të larta interesi për shkak të pamundësisë që t'i kthejnë në kohën e paraparë.
Pas shkuazimeve, besoj që gjitha prioritetet që kanë qenë strategjike të vendit, të komunave, do të prolongohen për vitin 2021.
Sot për Radion Evropa e Lirë, Alaudin Zeqiri njohës si çështjeve ekonomike. Kryetarët e komunave në Maqedoninë e Veriut theksojnë se për shkak të koronavirusit, më shumë kapacitete të resurseve administrative janë riorientuar në hartimin e projekteve për të qenë të gatshëm për aplikim në momentin e parë që do të krijohen mundësi për sigurimin e mjeteve nga donacionet apo grantet e ndryshme. Ndryshe, komunat në Maqedoninë e Veriut një pjesë të madhe të financave sigurojnë nga burimet vetanake, nga tatimet e të ardhurave si dhe donacionet që rjedhin nga buxheti. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, nuk ka dhënë garanci se mund të pranojë rezultatin zgjedhor të zgjedhjeve presidenciale në nëntor të këtij viti. Ai quajti sondazhet e fundit si të rreme, por në disa prej tyre rezultatet tregojnë një epërsi të kandidatit demokrat Joe Biden. Më shumë ulësi materiali në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka refuzuar thot nëse do të pranojë rezultatin e zgjedhjeve presidenciale që do të mbahen në muajin nëntor në SBA. Do ta shoh, më duhet të shoh, tha Trump në një intervistë me televizionin Fox News më 19 korrik. Ai ka thënë se është shumë herët për t'i japur garanci të tillë. Demokrati Joe Biden udhëheq ndaj Trumpit me 15% në mesin e votuesve të regjistruar në SBA dhe mban një epërsi prej 20 pikësh kur bëhet fjalë për besimin të cilin amerikanët e kanë për të trajtuar pandeminë e koronavirusit, thuhet në një sondazh të realizuar nga ABC News Washington Post, publikuar më 19 korrik. Por Trump i ka hedhur poshtë rezultatet e disa sondazheve të fundit të cilat sugjerojnë se po bie popularitetin ndaj tij dhe që Biden mban një avantazh. Trump i ka cilësuar si të gabuara këto sondazhe. Para së gjithash unë nuk po humb, sepse ato janë sondazhe të rreme, tha Trump gjatë intervistës. Ai beson se votuesit republikan nuk janë të përfaqësuar në anketimet e tilla. Nga ekipi fushatës së kandidatit demokrat për president Joe Biden, kanë thënë se populli amerikan do të vendosë në këto zgjedhje dhe se qeveria Shteteve të Bashkuara është plotësisht aftë të shoqërojë shkelësit jashtë shtëpisë së bardhë. Nuk është e zakonshme që një president amerikan të mos shprehë besim të plotë në procesin zgjedhor të demokracisë amerikane, por për Trump kjo nuk është diçka e re, pasi edhe para 4 vitesh në fazat përmbyllëse të garës së tij kundër Hillary Clinton ai kishte thënë se nuk mund të garantojë se do të respektojë rezultatin e zgjedhjeve nëse fiton kandidatja demokrate. Populariteti Trumpit vlerësohet se ka shënuar rënje për shkak të përgjigjes së tij ndaj pandemisë së koronavirusit, si dhe pas protestave mbarkombëtare që shpërthyen pas vdekjes së një personi me ngjyrë George Floyd në Minneapolis derisa po arrestohej nga një polici bardh. Vdekja e Floyd çoi në një val protestash kundër racizmit, të udhëhequra nga lëvizja Black Lives Matter dhe ngjalli debate dhe reflektim në SBA mbi historinë e ndarjes racore. Gjatë intervistës, Trump e përshkroi ekspertin më të lartë të SBA-s për sëmundjet infektive, Anthony Fauci, si një njeri pak më tepër i alarmuar në lidhje me pandeminë e koronavirusit. Ai përsëriti një deklaratë të bërë në muajin shkurt se virusi do të zhduket. Shtetet e Bashkuara janë vendi më i goditur në botë nga pandemia e koronavirusit me mbi 140.000 vdekje dhe 3.7 milion raste të infektuarve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë u regjistruan në 24 orët e fundit edhe 4 viktima nga koronavirusi dhe 142 raste të reja pozitive. Këto të fundit rezultuan nga testimi i 485 mostrave. Shifrat u bën të ditura nga drejtori Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik në Kosovë, Naser Ramadani, gjatë një konference për media të mbajtur në Gjilan. Ramadani po ashtu tha se IKSHPK-ja ka konfirmuar 101 raste të shëruarve. Me shifrat e fundit, numri total i rasteve pozitive shkon në 5877. Prej tyre 139 pacientë kanë humbur jetën, ndërsa 3069 janë shëruar. Në konferencën për media në Gjilan morën pjesë edhe ministri i Shëndetësisë i Kosovës Armen Zemaj dhe ushtruesi i detyrës së drejtorit të shërbimit spitalor dhe klinik universitar të Kosovës Valbon Krasniqi. Kësni që i bërit e ditur se aktualisht 240 pacient me koronavirus janë duke u trajtuar në klinikat e qendrës klinike universitare të Kosovës dhe 324 në spitalet e përgjithshme. Ministri Zemaj tha se ka themeluar bordin këshilldhënës për COVID-19 së mundjen që shkakton koronavirusi për të ndimuar në, si që tha, përmirësimin e shëndetit publik. Bordi do të thishet nga mikrobiologu Lule Raka. Ministria e Shëndetësisë së Kosovës u ka bërë thirrje qytetarëve që të mos bien prej publikimeve ku po prezantohen receta të ndryshme për trajtimin e personave me COVID-19 së mundjen që e shkakton koronavirusi. Gjatë ditës së diel, në rrjetet sociale janë shpërndar receta të ndryshme lidhur me trajtimin mjekësor në shtëpi kundër COVID-19. Duke qenë që recetat e tilla provokojnë edhe reagime të ndryshme dhe ngjallin edhe shqetësime, ju lusim që të mos bini prej publikimeve të tilla dhe për çfarë do shqetësimi lidhur me COVID-19 të kontaktoni mjekun tuaj më të afër dhe të përcillni vetëm këshillat zyrtare të cilat publikohen nga Ministria e Shëndetësisë, IKSHPK-ja, profesionistët kompetent shëndetësor dhe institucionet kredibile dhe të konfirmuara, thuhet në reagimin e ministrisë. Aktualisht në botë nuk është zbuluar ende një vaksin kundër koronavirusit të rinë, ndonëse përpjekjet për një gjë të tillë po bëjnë në shumë shtete dhe kompani në mbar botën. Komiteti për punë të jashtme i dhomës së përfasuesve në SBA i bëri thirrje Këshillit të Bashkimit Evropian që të përmbush premtimin ndaj Kosovës duke i siguruar liberalizimin e vizave. Komiteti përmes një postimi në rrjetin social Twitter rikujtoi se vendimi i Komisionit Evropian për Kosovën ku thuaj se janë plotësuar kushtet për liberalizimin e vizave është marrë 2 vjet më parë. Thirrjet të drejtuar BE-s për të liberalizuar vizat me Kosovën janë shtuar nga ana Shteteve të Bashkuara, më herët edhe i dërguar i posaçëm i shtëpisë së bardhë për dialogun midis Kosovës dhe Serbisë Richard Grenell, i pati bërë thirrje BE-s të liberalizojë vizat me Kosovën. Komisioni Evropian dhe Parlamenti Evropian kishin konfirmuar se Kosova i ka përmbushur të gjitha kriteret për liberalizim vizash, por çështja ka ngjecur në Këshillin e BE-s ku disa shtete të rëndësishme nuk janë pajtuar të liberalizojnë vizat për Kosovën. Edhe brenda institucioneve të BE-s është rritur presionin e drejtim të Këshillit të BE-s. 10 euro deputet përmes një letre kanë kërkuar nga kancelaria gjermane Angela Merkel të vendosë në agjendë të Këshillit çështjen e liberalizimit. Më shumë se 40 deputet Parlamentit Evropian u kanë shkruar letra dhe presidentit francez Emmanuel Macron dhe kryeministrit të Holandës Mark Rutte, përmes së cilave kërkojnë që BE-ja të liberalizojë vizat me Kosovën. Këta dy liderë të vendeve anëtare të BE-s konsiderohen si kundërshtarët më të fuqishëm të liberalizimit të vizave, sepse vendet e tyre nuk e kanë mbështetur një vendim të tillë në Këshillin e BE-s. Për ish diplomatin gjerman Wolfgang Ischinger, çështja e liberalizimit të vizave me Kosovën është një premtim i paplotësuar i BE-s. Liberalizimi vizave është një premtim i paplotësuar i BE-s, vonesa gjatë, besueshmëria e BE-s është në diskutim, ka shkruar Ischinger në Twitter. Drejtuesit e 4 shteteve gjermane u kanë kërkuar ligjvënësve të Kongresit të SBA-s të bllokojnë planet e presidentit amerikan Donald Trump për të ulur ndjeshëm numrin e trupave në vendin evropian. Agjencitë Reuters dhe AP raportuan se kryeministrat e shteteve u kishin dërguar një letër 13 senatorëve amerikan dhe antarëve të dhomës së përfasuesve duke i lutur ata të mos e shkëpusin lidhjen e miqësisë, por ta forcojnë atë duke ruajtur praninë e trupave amerikane. Letra e parë nga agjencitë e lajmeve dhe gazetat gjermane u nënshkrua nga kryerët e shteteve Baden-Württemberger, Bavaria, Hesse dhe Rhineland-Palatinate, ku ushtria amerikane ka pranitë të trupave që nga fundi i luftës së dytë botërore. Letra thoshte se me bazat e tyre, spitalet ushtarake dhe infrastrukturën tjetër, forcat amerikane në Gjermani formojnë shtyllën kurrizore të pranisë së SBA-s në Evropë dhe aftësinë e NATO-s për të vepruar. Një zëdhënës i ambasadës amerikane në Berlin nuk pranoi të komentojë raportimet. Disa udhëheqës politikë si në Shtetet e Bashkuara ashtu edhe në Gjermani kanë vënë në dyshim nevojën e qëndrimit të trupave në vendin evropian. Përkrahasit e pranisë trupave thonë se ato janë një shenjë kryesore angazhimit të Washingtonit ndaj Evropës përballë përpjekjeve agresive të Rusisë për të rritur ndikimin e saj në rajon dhe si një zonë strategjike për veprimet ushtarake amerikane diku tjetër. Irani njoftoi se ka ekzekutuar një person të dënuar për dërgimin e informacioneve në Shtetet e Bashkuara dhe Izrael në lidhje me një komandant fuqishëm të trupave të Gardës Revolucionare Islamike i vrarë nga një sulm me avion amerikan në Irak. Dënimi i Mahmud Musavi Majd u kryet të hënën në mëngjes me akuzën e spionazhit në mënyrë që çështja e tradhtisë së tij ndaj vendit të mbyllet përgjithmonë, raportoi faqja e internetit e gjyqësorit iranian. Autoritetet iraniane në qershor thanë se Musab Majd e tregoi informacionin mbi vendodhjen e Kasem Sulejmanit, komandant i forcës elitare Kuds Tiranit, i cili u vra në një sulmajror amerikan pranë Bagdadit në muajin janar. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Në gjusë ndërruar këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me materiat në Kosovë rënda, bot vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe logaritona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.